BZUP 1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang balita sa oras na ito. Pansamantalang isasara ang ilang pangunahing kalsada sa Maynila para bigyan daan ang selebrasyon ng Araw ng Kalayaan bukas. Isasara ang Liwasang Bonifacio kabilang na ang Postal Road, Muel del Rio at Magallanes Drive Extension mula Jones Bridge hanggang MacArthur Bridge mula alas 5 ngayong hapon hanggang bukas. Isasara rin mula alas 6 ng umaga bukas ang southbound lane ng Dasmariñas at Plaza Santa Cruz gayon din ang eskolta. Samantala, isasara rin ang north at southbound lane ng Rojas Boulevard mula Katigbak hanggang TM Calao para sa mga aktibidad na isasagawa sa Rizal Monument sa Luneta. Pinaalalahanan din ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga motorista na suspendido rin bukas ang number coding kaya't maaari na rin makabiyahe ang mga sasakyang may plate number na nagtatapos sa 5 at 6. Ako po si East Manises para sa DZUP 1602 kasali ka. Susunod na ang Health Matters. Manatili nakatutok sa May Punto Ka Dyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
May punto. sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Nagbabalik po, may punto ka diyan dito lamang sa DZUP 1602. Sa yugtong ito ay mapapakinggan po natin yung ilang bahagi po ng excerpt no ng ito pong dula na Timog Silangan. Ito nga po ay tungkol sa ating kasaysayan at tungkol sa ating Philippine independence na hatid po sa atin ng Association of Creative Artists Incorporated o AWOCAI sa Davao City. At yan nga po, ito nga pong awitin na ating mapapakinggan ay bahagi po ng dulang ito na 1998 pa po ito ay unang itinanghal at yun nga ay may mga pagtatanghal muli na naka-schedule ngayong 2013 at 2014. Heto, pakinggan po natin yung ilang bahagi po ng awiting Timog Silangan.
Sisilbing tanglaw sa buhay ng taong yawon. Nasa'yo ang landas ng puso, tala ng aking gabing madilim. Buhay na walang hangganan, buhay na walang katapusan. Dito sa Timog Silangan, dito sa mahal kong bayang Pilipinas. Timog Silangan, dito sa mahal kong bayang Pilipinas. Kuhangan layang aliw, layang giliw, sibol ng kapanahunan. Ikaw ang nagsisilbi lakas sa buhay ng taong yawon. Nasaan ang kalayaan, hanap ng sangkatauhan. Pag-ibig na walang hangganan, pag-ibig na walang katapusan. Silangan, dito sa mahal kong bayang Pilipinas. Kumaan dito sa Timog Silangan, dito sa mahal kong bayang Pilipinas.
Alright, yan po ang Timog Silangan mula po sa Association of Creative Artists Incorporated. Likha po yan ni Mr. or Director Benedict Marfori. Yan po, napakaganda ng musical play niyan at maswerte nga ako na napanood ko yung pagtatanghal na yan. No? At yan po ay isang dekada mahigit na ito pong ating Timog Silangan musical. At yun nga po ay sana ay itong 2013, no, malibot rin dito sa Metro Manila, magkaroon rin ng mga pagtatanghal dito. Ang kagandahan po sa pagtatanghal na yan ay dahil dahil napakarami pong matututunan, no? May mga bayani, yung maliliit pa yung mga bayani natin, pinapakita yung kanilang buhay, no? Na sila yung ordinaryong tao rin tulad po natin. At yun nga po, maganda yung itong magandang paraan ito sa mga schools, lalong-lalo na yung ating mga estudyante, no? Para ito yung creative form of learning our history sa pamamagitan po ng dula, sa pamamagitan ng musika, sayaw, unti-unting maintindihan ng ating mga kabataan ito pong ating kasaysayan. Lalong-lalo na po, bukas, isine-celebrate natin ang 115th year anniversary ng ating Philippine independence. So yan po ay magandang offering, magandang daluyan po nitong impormasyon, magandang pagkakataon po ito sa ating mga kabataan. Kasama po ang kanilang mga nanay at tatay, no, na mapanood po itong pagtatanghal na ito ng Art Association of Creative Artists Incorporated para nga po sa pagmuling pagkatuto natin sa ating kasaysayan. Hindi po ba? Anyway, may ilang kanta pa tayong ipaparinig tungkol nga dito sa Timog Silangan at sinusubukan na rin po natin makapanayam ang direktor ng Timog Silangan na si Benedict Marfori. Nako, nasa biyahe para po kasi siya, no? Sinusubukan po natin makontakt para nga po ay malaman, no, kung ano nga ba ang mensahe at syempre kung ano rin po yung gagawing mga schedule, no, nitong ating pong pagtatanghal ng Timog Silangan the Musical. Alright, nako. Sa ating pagbabalik ay papakinggan rin po natin yung ating naging panayam kay Professor Roland Simbulan tungkol nga sa usapin po ng bakit nga ba paiba-iba ng version ito pong ating kasaysayan, no? May ibang usapin po, no? Iba-iba yung level ng pag-intindi ng ating mamamayan. Bakit marami pong version ng kasaysayan ang ating natututunan, no, sa ating eskwelahan? Nako, bakit iba-iba pang sources ng libro? Yun po ang isang malaking tanong rin sa ating programa. Tinanong natin yan kay Professor Roland Simbulan. Mamaya po, mapapakinggan natin yung kanyang naging tugon. At syempre po, yung mga musika tungkol po sa kalayaan ang atin pong i-feature din ngayong hapon dito po sa ating programa. Bago pala ang break, heto po, may paalala rin ang ito pong mangyayari para bukas, no? Bukod sa traffic rerouting, no, na sinasabi para po iwas trapiko po bukas, no, para po dito sa celebration ng Philippine Independence Day, bukas rin po ay ilulunsad ng dito po ang Department of Education may isang exhibit para po sa bagong pirma or newly signed K-12 law dyan po sa Rizal Park sa Maynila. Simula po yan bukas, no? Syempre po ay inaasahan rin na marami pang mga activities, no, na gagawin yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan para po sa Philippine Independence Day, no? At syempre po ay meron ring gagawin pang job fair, no? Kung isa pa yun, no? Kalayaan job fair ang Department of Labor and Employment para nga po dito sa ating pagdiriwang ng ating kalayaan. Ang tema po para sa taong ito, Kalayaan 2013, Ambagan tungo sa malawakang kaunlaran. O, di ba? Nako, sana nga ay tuloy-tuloy yung pag-unlad natin at tuloy-tuloy rin ang pag-unlad ng ating mga komunidad. Oras natin, 15 minutes after 3 in the afternoon. More music, more puntuhan right after po ng ating maikling break. Dito lamang sa DZUP 1602 Kasali Ka.
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig mo na yan. Ko,
kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Hindi dapat gano'n ang pagkakas sa kanila.
Gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
nga. Ay, sorry, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, Kasali Ka.
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Dati tayo'y naninirahan, bayang walang katarungan. Ay pinagkaitan, kapayapaan at kalayaan. Isang daang taong lumipas, napag-isa ang ating lakas. Isang daang taong wagas, salubungin ang bagong landas. Kasaysayan, kalayaan, nagpupugay sa mga bayaning nagsihandog ng buhay. Kasaysayan, kalayaan, buong bayan nagpupugay sa mga bayaning nagsihandog ng buhay. Ang bagong simula,
ipagpunyay ang
masagana bukas. Ipagdiwang ang bagong simula,
tayo'y umaapon, taglayang tunay na pagsulong. Kasarinlan at pagbabago, tagumpay ating natamo. Isang daang taong lumipas, na pag-isa ang ating lakas. Isang daang taong wagas, salubungin ang bagong landas.
Kasaysayan,
buong bayan nagpupugay sa mga bayaning nagsihandog ng buhay.
Sa nagkakaisa, sa nagkakaisa, sa nagkakaisa.
Narinig po natin ang awiting Bagong Simula mula po sa album ng Timog Silangan, The Musical. Ito pong magandang pagtatanghal po ng Association of Creative Artists Incorporated, directed by ito pong ating director na si Benedict Marfori. Ano? Yan po ay pagtatanghal tungkol nga dito sa ating kasaysayan, tungkol po sa ating Philippine Independence na isa-celebrate po natin bukas, 115th anniversary po ng ating kalayaan. Yan po, iba't ibang activities ang inaasahan nating magaganap bukas, no? Bukod po sa Labor Day, ito pong Labor Fair, no? Na gagawin bukas ng Department of Labor and Employment, meron rin pong iba't ibang exhibit, no, na gaganapin bukas, no, diyan po sa Maynila. Ito nga pong programa po na inihahanda ng Department of Education, ito pong special program and projects para po sa Independence Day, ayon po kay Luz De La Rosa mula po sa DepEd, no, itatanghal po nila yung kanila pong exhibit para po sa K-12 program sa Rizal Park sa Maynila bilang bahagi po ng selebrasyon ng Independence Day. Ang buong tema po para sa taong ito, Kalayaan 2013, Ambagan Tungo sa Malawakang Kaunlaran. Ito naman po ay ini-encourage rin ng Department of Education ang mga out-of-school youth at mga adults na gustong bumalik sa high school at mag-avail ng mga programang ito, no, application libre po ayon po sa Department of Labor and Employment. Kailangan lang po magdala ng birth certificate, dalawang kopya ng 2x2 na larawan at latest form 137, no, para po sa gustong mag-aral, no. Ito po yung magandang pagkakataon para po sa ating mga kababayan. At syempre po ay meron rin pong gagawing flag raising ceremony bukas na gaganapin po sa Rizal Park, Manila, Bonifacio Monument sa Caloocan, Aguinaldo Shrine, Cavite. Ito po ay simultaneous na nagagawin ng mga flag raising ceremonies para po doon sa mga gustong makita, no, ito pong seremonyang ito. Meron din po sa Barsawain Church sa Malolos, Pinalabanan Church sa San Juan City, sa Veteranos de la Revolucion sa Manila North Cemetery at sa Pamintuan House sa Angeles City. Ayan, pangungunuhan po ni Executive Secretary Paquito Ochoa, ito pong selebrasyon ng Independence Day bukas sa Barsawain Church sa Malolos. At pagkatapos po yan ay si Foreign Affairs Secretary Albert De Rosario naman ay ito po ay makikita rin po natin ang iba't ibang opisyales, no, ng ating ahensya ng pamahalaan sa iba't ibang areas na ito na nabanggit po natin. Ito po Rizal Park, meron sa Bonifacio Monument, Aguinaldo Shrine, sa Malolos, sa San Juan City, at sa Manila North Cemetery at sa Angeles City, no? Ito pong Veteranos de la Revolucion sa Manila North Cemetery at Pamintuan House sa Angeles City. So inaabasahan po natin, ako, napaka-interesting ng mga mangyayari po bukas na mga activities, no, iba't ibang mga pagbabalik-tanaw, no, ng ating Independence Day. Ito po para naman sa mga manggagawa sa private companies, no, ito po sabi po ng Department of Labor and Employment para po sa pay rules bukas, sabi po ni Secretary Rosalinda Baldos, ang lahat po ng mga private sector employers ay inaasahan na ipapatupad nyo yung ito pong pay rules para po sa mga magsisipasok bukas, no, para po sa Independence Day, no, para po sa mga papasok, entitled po kayo sa 200% o double ng inyo pong regular daily pay, no, para po sa araw na yan. Yung mga hindi po papasok, entitled pa rin sa 100% ng kanila pong regular na daily pay, no. Yan po ayon po sa rules ng Department of Labor and Employment. All right. Para naman po dun sa mga iba pang detalye, no, tungkol nga po dito sa usaping ito, pwede pong puntahan ang website ng DOLE sa dole.gov.ph. All right, nako. Ito nga po nakapanayam natin na nung nakaraan pa ito pong si Professor Roland Simbula, no, tungkol nga po dito sa kahalagahan itong ating Independence Day celebration. 115 years na po nating ginugunita ito pong araw na ito. Pero ang tanong diyan, bakit kaya iba-iba ng bersyon ng kasaysayan? Bakit iba-iba ng appreciation yung ating mga estudyante, yung ating pong mga manggagawa sa araw na ito? Ano kaya yung dahilan na nakikita po ng ating profesor? Heto, pakinggan po natin ang pangalawang bahagi po ng ating naging panayam sa kanya.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto pa!
nung panahon na sakop tayo ng Amerikano, no, yung history books na pinagsusulat nila, kasi colonial days yun, ano, diba, may educational system na sinet up Americans, batay sa kanilang viewpoint, mm-hmm. siyempre, para ano, matagal na panahon yon. Tapos, marami sa textbooks na yon after yung binigyan tayo ng independence, 1946, patuloy na ginagamit. Yung Philippine-American War, which is actually between two governments, no, kasi meron ng gobyerno tayo. Sa history books dati na tinuturo sa mga eskwela natin, even after 1946, ano daw yon? Philippine Insurrection. Kasi mm-hmm. legitimate yung American colonial rule, tapos ito mga rebelding Pilipino na nagcha-challenge sa legitimacy ng ano? Philippine Insurrection, officially yun ang nakasulat. No. In fact, kaya nga yung, ano, lalo na yung mga libro dati nila, yung sinulat nila Gregorio Zaide.
Zaide, oo.
Zaide, ganun ang ano, na. Kasi yung kanilang mga sinulat, batay dun sa colonial historiography. Eh. Ganun eh. Ngayon, nung lumitaw yung bagong, ano, nag-emerge yung bagong mga historians, no, nationalist historian tulad ni Teodoro Agoncillo, sila Renato Constantino, talagang mula sa pananaw ng mga Pilipino, kasi hindi naman talaga neutral lang, ano eh, ang kasaysayan eh. May kasaysayan ng mananakop, remember, no? At sinasabi nga ng iba, yung kasaysayan daw, minsan dinidikta ng nananalo, victor, no? Kasi si Victor, siya yung mag-ano ng kasaysayan kung nangyari. Pero meron naman talagang people's history. Yung history ng mga victims, no? Ng mga ordinaryong katao. Yung kaya nga ngayon, ine-encourage sa mga maraming writers yung tinatawag na nagsusulat na kanya, people's history,
people's
perspective ng mga victims, ng mga karaniwang mamamayan. Hindi yung mga elite lang, hindi yung mga colonial power. Kasi may perspective yan eh, yung mga yan eh. That's why it cannot be neutral eh. Of course, kanilang pagtagisan ang dalawang perspective na yan, labanan yan sa mga dokumento. Yung ano diyan question, anong katotohanan, di ba? Ano talaga na? Ngayon diyan ang labanan sa mga pruweba, yung mga dokumento. Kasi mga documents hindi mo makukubli yan eh, no? Lilitaw yan, yung lilitaw yung katotohanan kung anong nangyari. Tsaka syempre, merong nangaapi. Tsaka mayroong inaapi, no? Hindi mawawala yan, no? Kasi halimbawa, maaalis ba yung sinakop tayo, no? Yung truth na truth yon, it cannot be denied. Na for 370 years, sinakop tayo by force ng mga Kastila. That is a truth that cannot be ano, no? Na sinakop tayo. Tapos later pumasok yung mga Amerikano dito, sinakop din tayo. Nagkaroon ng Philippine-American War, no? Ang daming nalagas diyan, daming namatay. And there are many documents diyan. Hindi madi-deny ng mga Amerikano yan kahit sabihin nilang insurrection, they claim nila, but documents will show that meron na tayong government, may malolos constitution na ayaw nilang ipalabas noon kasi gusto nila yung palitaw sa US public tsaka taxpayers nila na nagpopondo ng gera dito. Tayo ay mga mangmang, hindi tayo pwedeng mag-manage ng ating ano, mga ano tayo, primitibo. Na kung tayo ay pababayaan eh magpapatayan tayo kasi mga tribu-tribu tayo. In fact, nung ano sa ano diyan sa US nagkaroon ng isang international exhibition, St. Louis, 1920s ito, koloni tayo ng Amerikano. Alam niyo ginawa ng Amerikano? Kumuha sila ng mga pinaka-primitibong samples ng katutubo natin galing sa Mountain Province, yung talagang nakabahag, no? Tsaka sa pati Mindanao, may pana, gano'n, tsaka mga eta, dinala nila doon, parang sample, to represent the Filipino. Kaya sa mga minds ng ano yan, kailangan i-civilize, hindi pwedeng pabaya, kundi magpapatay yan. Kaya tinago nila yung ano, yung tinatawag na ni Renato Constantino, mga insurgent records. Kasi insurgent records, yan yung mga na-capture na documents ng mga Amerikano during the Philippine-American War. Mga documents na-capture na sa pwersa ni Aguinaldo na nagpapakita na meron na tayong gobyerno, namamalakan, merong namamanage yung local government, ganon, pati may army, tapos sibilisado pa. Yung insurgent records na yon na na-capture nila, tinago nila classified documents sa US National Archives. At na declassify lang yan mga early 1970s. At nang na-declassify, pinagsama-sama, actually almost 25 volumes yan, mga documents ng insurgent records ng US National. Inedit ni Renato Constantino dahil at that time siya yung curator ng Lopez Museum, no? Inano niya, talagang in different volumes, nagpakuha siya ng kopya, no, photocopy, nung Insurgent Records, nung mabuksan niyan sa publiko. At nagpapakita doon na talagang ano tayo, in fact, very civilized pa nga, tsaka very highly educated yung ating ano, mga namamahala dito, Filipina Mary, na matagal nilang tinago, no, para i-justify yung ano sa US. Kasi, yun nga, yung mga, yung kolonyalismo, eh, ano yan eh, hindi naman talaga buong Amerika, American nation ang nagano sa atin. Yung mga elites din nila, no, tapos sinong namamatay dyan, mga rank and file, mga sundalo nilang mga manggagawa, mga ano nila, mahihirap. Tapos ginagamit nila para makipagpatayan. In fact, may mga Amerikano, lalo na, ano ito eh, mga black, American blacks na nag-defect eh, sa during the Philippine-American War. Nag-defect sa puwersa ng nila Ginaldo. Kasi hindi nila maintindihan bakit sila sinasabak para kalabanin ng non-whites, no? Hindi naman parang natrato, parang mga Indians. Kasi ganun ang ginawa ng mga Amerikano sa US continent, eh. Di ba? Yung sa mga Indians.
Meron pong comment ating kapuntong si Marilu na nakikinig po sa atin via live streaming sa DZUP.org. Sabi nga, double whammy raw yung pagiging yung epekto ng pananakop sa atin, kasi kahit sa ating libro, sa ating kasaysayan, eh, twisted. Iba yung ating appreciation, iba-iba tayo. Di ba parang pinaghati-hati?
Yung independence ngayon sa konteksto ngayon, kasi nakikita ko rin, mahalaga dito yung kalayaan sa ano din, sa kahirapan. Mm-hmm. Kasi yung taong halimbawa, ano na lang, example na lang, yung taong walang trabaho, nagugutom, yung inaano niya, inatupag niya yung pang-araw-araw na survival. Ano siya, talagang vulnerable siya sa ano, sa manipulation, di ba? I mean, wala siyang choice, no? Lalilimit yung choices niya.
Natatali ka.
Natatali sa mga kamag-anak na merong may kaya o kaya sa ibang taong may kaya, no? Kaya importante kasi sa konteksto ng ano ngayon, ma-solve yung ano eh, yung poverty o economic, kasi sa pagkikipag-usap natin, pagkikipag-deal natin sa ibang bansa, no, para sa ating interest, no, pambansang interest, kung matatag yung ating economy, more or less stable yung ating economy, mas malakas yung ating bargaining power, no, negotiating power, no, pag nakikiusap tayo sa ibang bansa. Pero kung tayo'y nagugutom, walang matrabaho, ganon, vulnerable tayo eh. Madali tayong i-manipulate sa pressure. Kasi sila, ina-advance nilang pambansang interest nila sa atin para manipulate tayo. No? Kaya kung para sa akin, susi yun eh. Kasi halimbawa, isang magandang halimbawa dito, tinanggal natin noong 1991, no? yung military bases dito sa Philippines, no? Yun, isang aspeto ng kalayaan yon mula dun sa foreign military presence. No? Pero hindi natin masustain yon dahil economically vulnerable tayo. Eh. Alam nyo, yung Clark na lang, yung area ng Clark Air Base dati, kasing laki ng Singapore. Clark, hindi pa kasama yung Subic, hindi pa kasama yung Camp John Hay, no? Kanila dati yan. Exclusive ano nila yan, parang Little Americas yan. Philippine territory. Mismo mga Pilipino hindi makapasok dati dyan, no? Parang teritoryo nila.
No batas ID, no natin. Entry.
Oo, ganun. Tsaka mga, ano nila, mga batas natin did not apply in those areas. Na
nasa
nila.
Ibang mundo ka pag nandun ka.
Malaking achievement din yun eh. Kasi kaya nga yung mga kakausap ko mga Hapon, kung saan merong mga military bases hanggang ngayon, tsaka mga sa South Korea, tsaka ibang bansa. Hanga sila sa ginagawa nating achievement na yun na kahit na weak tayo economically nung panahon na yon at inattempt nilang i-manipulate, nanindigan pa rin tayo na tapos na yan, no? Tapos na, alisin na yung mga base militar, yung RPUS military base, terminate na. So nagawa natin yon, isang achievement yon. Ganun. Kaya lang, dahil nga marami pa rin tayong vulnerabilities economically, kaya naano tayo dun sa kanilang bait na yan, papasukin sila uli, ganon, tapos ginagamit nilang economic, ganon. Pero actually napatunayan natin na without the bases, we can survive. Eh. Halimbawa, dati sinasabi nila pag sinarado yung bases diyan sa Clark, Subic, etc., magko-collapse ang economy sa ano, Angeles, Olongapo, tsaka nationwide dahil yung, pero hindi, lalo pang lumago eh. In fact, yung Clark and Subic ngayon sa mga datos ng mga ano doon, ha, mismong administration ng
buhay yung economic activity.
Four times the employment now than during the peak of the bases. Mm-hmm. Four times. No, tapos yung kahit na yung sa loob, no, ng base militar dati na kinonvert natin to commercial and civilian use. Tsaka yung even yung surrounding na community, yung city. Kung tingnan nyo ngayon ng Clark and yung Olongapo't Angeles, mas masigla ngayon yung economy nila. No? Mm-hmm. Kaya ano eh, naano natin yung illusion na yon na without them, we cannot survive. Mm-hmm. No? We have gone that. So, bakit natin pababalikin pa? Pero siyempre, dahil sa mga national neoliberal policies natin, marami pa rin tayong problema sa economy natin, marami pang mahihirap, no? Kaya nagiging vulnerable pa rin tayo sa pressures, no? Pag nag-negotiate tayo sa ibang bansa kasi tulad ng nabanggit ko, kung ano tayo, parang isang taong may hanap buhay, no? Hindi nagugutom, no? You can decide on many things on your own. Mm. Pero kung nagugutom ka, wala kang trabaho,
aasa ka.
Aasa ka sa mga kamag-anak mo, mga kaibigan mo. 'Di ba? Parang vulnerable ka, pwede ka nilang utuin.
Punto pa. Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto pa.
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo pa yung issue tungkol?
Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what?
Eh, pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali ka.
Hindi dapat ganun ang pagkatao sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. I swear to John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Uy! Subject mo.
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science.
English! I love music.
B!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka. May punto ka dyan.
right of the brown one. Tell the crews when I'm losing the battle of pride. All for the lives and for the flag they died. Not in vain did the pain make us one. Up to this day, this life of three stars and the sun.
Minsan kayaning sariwain. Ito ang tamang panahon.
Alright, yan po ang awiting hanggang ngayon mula po sa grupong Siglo. Yan po yung bahagi po ng ating musika dito po sa ating programa bilang atin pong araw po, bisperas ngayon ng atin pong Independence Day celebration bukas. Alright, nako, ito papatuloy po ang ating talakayan tungkol nga sa iba't ibang paghahanda para nga po sa ating araw ng kalayaan bukas. Ha. Ito po ay marami pong gagawing activities bukas. Ito nga po, yung ilan sa ating mga kababayan ay naghahanda na rin po sa kalayaan job fair. Nako, yan po yung ilan lamang sa mga aabangan, no? Yung mga naghahanap po ng trabaho. Ito po yung pagkakataon ninyo na puntahan po itong kalayaan job fair. At siyempre, yung iba ring mga activities ng DepEd, no, yung kanila pong exhibit bukas, K-12 na exhibit. Naku, bakit kaya may ganyang exhibit on Independence Day, no? Anyway, yung iba't ibang seremonya po ng flag raising bukas, abangan rin po natin yan. Ang talumpati po ni Pangulong Aquino ay as alas 8 ng gabi, dyan po sa, ito po, ang exact venue nito ay gaganapin po sa Liwasang Bonifacio, no, 8 o'clock. Asahan po natin yan. At may free concert rin pa daw sa Eastwood, Freedom Concert Against Human Trafficking, alas 9:30 ng umaga. Oh, kaibang concert yan, ha? Mukhang umaga yung konsyerto. Abangan po natin yan, itong Freedom Concert bukas po against human trafficking. Alright, nako. Ito po ilan sa mga tweets ng ating mga kapunto tungkol nga dito sa celebration o commemoration ng Independence Day bukas. Pakinggan po natin.
Tweetpoint. Mga punto ng mga netizen sa Twitter, Facebook, text, blog, at iba pa. Tweetpoint.
Ito po sabi po ni Boy sa kanyang pahayag dito nga po sa celebration bukas. Yun pong paglipat raw sa Independence Day sa June 12. Kasi may July 4, may June 12, tapos nilipat na naman, di ba? Yun po sabi po dito, it's a statement that our independence was not simply granted, it was fought for. Alright, no? Pinaglaban. No? Hindi naman talaga hiningi lang natin yan, di ba? O nahulog lang yan kung saan-saan. Anyway, sabi naman po ni Justin, independence from Spain, independence from USA, independence from Japan, independence from what? Strictly speaking, we have never been truly independent. So away with any discussion and let's settle on June 12, adopting the most appropriate term for celebrating the birth of our nation as simply Philippine Day o Araw po ng Pilipinas. Ayan. Ano kaya masasabi dito ni Prof. June? Kailan pala ang independence natin? June 4? O June 12 o July 4? O maraming mga wala raw. None of the above. Nako, hindi. Nako, iba pa pala yung punto dito. Hindi daw tayo independent. Ano ba, mga kapunto, agree ba kayo dyan? Parang wala ba talagang independence ang Pilipinas, no? Ito po, may isa pang statement, no, ng ating mga kababayan. Yung pagiging independent raw, dapat raw ay ito, may barometer yon. For example, independent ka sa iyong foreign relations, di ba, na nakapanayam natin yung UP Asian Center noong nakaraang mga linggo. Binabanggit nga dito, paano nga ba yung ating pagdidesisyon hinggil nga sa atin pong pakikipagrelasyon sa ibang mga bansa? How independent are we, no? For example, yung pakikipagkaibigan sa US, pakikipagkaibigan sa China, no? Ito po ay marami pong usapin dyan, no? Maraming dapat na suriin, no? Dito po sa mga pinapasok po nating mga agreements. Nako, ito pong mga for example, yung visiting forces agreement. Nako, napakarami pong dapat na malaman natin at masuri po ng mabuti para po dyan. Anyway, nako, sinusubukan pa rin natin makontakt, no, yung ating direktor ng Timog Silangan the Musical, no? Ito nga po isang pagtatanghal tungkol sa Philippine Independence. Ngunit nako, nasa biyahe pa raw po ang ating direktor. Kaya nga po ay siguro susubukan natin bukas, no, na makapanayam si Director Benedict Marfori, no, para po bigyan natin ng espesyal na pagkakataon na maipaliwanag, no, itong napakagandang dula na ito. Isang musical tungkol nga po sa ating kasaysayan, tungkol sa ating mga bayani. Anyway, heto po, ilan pa sa ating mga musika na inihanda po ngayong hapong ito bilang bisperas po ng Araw ng Kalayaan. Heto po ang awiting Malaya na inawit po sa atin ni Bayang Barrios. Pakinggan po natin.
Bawat nilikha sa sangmaliwanag, may karapatang huminga ng malaya, malayang kaisipan, malayang damdamin, biyayang ibinigay ng bathala. Magmula noong unang kaarawan, tayo'y sinilang, kakambal ay kalayaan, malayang kaisipan, malayang damdamin, biyayang ipinigay ng bathala. Singlaya ng ihit ng hangin, singlaya ng agila sa himpapawid, singlaya ng agos ng batis, singlaya ng igat sa karagatan, singlaya ng pintig ng puso, singlaya ng pagdaloy ng dugo sa kaugatan. Ay may saysay sa isang maliwanag, kung may kasarin lang at kalayaan, malayang kaisipan, malayang damdamin, biyayang ibinigay ng bathala. Simulaya ng ihip ng hangin, singlaya ng agila sa himpapawid, singlaya ng agos ng batis, singlaya ng igat sa karagatan, singlaya ng pinagawa
sa isang maliwanag. Kung may kasarin lang at kalayaan, malayang kaisipan, malayang damdamin, biyayang ipinigay ng bathala.
Yan po ang awiting Malaya ni Bayang Barrios. Magandang awitin po na ito, magandang napakinggan po natin to sa bisperas ng Araw ng Kalayaan. Ito po, bukas po may iba't ibang activities na nakahanda na rin. No? Ayon po sa National Historical Commission of the Philippines, ang executive director nila na si Ludovico Badoy, ang bukas po ay inaasahan rin yung iba't ibang activities tulad ng Sine Kalayaan. No? Ito po ay film showing ng outstanding Filipino films in the open air auditorium sa Rizal Park po yan. Ayan, meron rin pong fire truck parade, parada ng pag-anyaya o anyaya. Ito po ay gaganapin sa Metro Manila para po imbitahan ang publiko, no, na makibahagi po sa iba't ibang activities nga ng Independence Day. Alright, nako. Ito po, may pahayag po ang secretary po ng ito pong si United States Secretary of State John Kerry, no, bila pong dito po sa kanilang pagkilala, no, sa ating Philippine Independence Day. Ito po, sabi po ni Secretary John Kerry, on behalf of President Obama and the people of the United States, I am delighted to congratulate the people of the Philippines on the 115th anniversary of your nation's independence. Sabi po ni John Kerry, United States is proud of the rich history and enduring alliance with the Philippines and the United States. Ang Pilipinas raw po ay isang importanteng bahagi po ng ito pong demokrasya at partner ng US, no, dito po sa Asia Pacific region. On this special day, as Filipinos around the world come together to celebrate, I wish you a joyous Independence Day and a prosperous future. Yan po ang statement mula mismo sa opisina po, United States Secretary of State John Kerry. Alright, nako. More of Independence Day bukas, no, sa atin pong programa. Iba't ibang mga punto po ng ating mga kababayan tungkol po sa ating kalayaan. No? Yung magandang tanong dyan, sa anong paraan tayo malaya? O talagang anong konsepto ba ng kalayaan ang ating ipinagdiriwang o laging taon-taon, no, ginugunita at pinagdiriwang sa ating bayan. Yan po yung magandang pagnilay-nilayan po natin sa ating nalalabing mga oras bago po ang ating Independence Day celebration bukas. Alright, nako. Ito po yung ating ihahanda ang ating programa. At syempre bukas meron tayong espesyal na panauhin. Isang peace advocate po ang ating makakasama dito po sa ating programa para po sa may punto kadyan. On a Wednesday, kahit po holiday bukas, tuloy-tuloy po ang ating talakayan dito po sa DZUP 1602. Mula po alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi ay on-air po ang ating mga programa dito lamang sa ating DZUP 1602 Kasalika. Nako, dito po muna pansamantalang magpapaalam ang inyong kapuntong si Edgy Uyango rin. Susunod na po ang ating programang Health Matters kasama po sina classmate June at Bianca. Huwag po kayong maglilipat ng istasyon, ha? Dito lamang sa DZUP 1602 Kasalika.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka. Pagkat may punto ka dyan, pagkat may punto ka dyan.